žabo dati v vodo in počasi segrevate vodo na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo še le primaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
En lep dober dan poslušalkam in poslušalcem Radio Študent v tokratni live ediciji oddaje Kaj pa univerza. Ukvarjali se bomo seveda z današnjim ponujenim odstopom ministrice za izobraževanje, znanost in šport Stanke Setnikar Cankar. Nekajkrat smo jo že preimenovali v stavko, ki se je neizbežno prikazovala na obzorju, kolikor bi ostala na svojem delovnem mestu, pa očitno bi bilo boljše ime za njo odstavka, ampak zgleda po zadnjem razkritju supervizorja, da tudi politikom v tej državi ne gre več za zaupati. Odstop ni nobeno presenečenje, v resnici sama ga je napovedala že sredi januarja, ko so se šolstvu začel, oziroma resorju za izobraževanje začel obetati precejšnji rezi. Tako da mogoče za začetek prisluhnemo malo daljšemu posnetku iz današnje tiskovne konference, kjer je ministrica v odhajanju nekako pojasnila svoje videnje dogodkov tega tedna in pa pač preteklih 10 let, v katerih je zaslužila 636 tisoč evrov ob strani.
Spoštovani, iz številnih razlogov lahko sklepam, da gre v tem primeru za zlorabo osebnih podatkov in za neobjektivno obveščanje. Tisti, ki smo vse pedagoške delo za izredni študij, svetovalno in raziskovalno delo ter tudi predavanje v tujini zakonito opravili preko institucij, kjer smo zaposleni, in so institucije od tega prejele delež, smo javno izpostavljeni na sramotilnem odru. Ne more prihajati do konflikta interesov pri tistih, ki delajo za svojega delodajalca in mu prinašajo režijo. Organizacija izvedbe izrednega študija je prilagojena zaposlenim. Predavanja so po popoldanskem času od 16. do 20. in ob sobotah. V obdobju od 2003 do 2014 je imela Fakulteta za upravo najprej 10 študijskih centrov v Ljubljani in po Sloveniji, kasneje pa 5, danes ima še 2. Za upravljeno delo na fakulteti obstaja ustrezen informacijski sistem in evidence, ki so osnova za izplačila. Prepričana sem, da bo nadaljni pregled potrdil zakonitost delovanja in ovrgal sum kakršnekoli korupcije ter konflikta interesov. Zato smo najbolj zainteresirani vsi, ki smo se znašli na seznamu. Dovolite mi, da ob tej priliki še odgovorim na vprašanje, kaj pa je bilo narejeno v teh preteklih 20 letih. Iz majhne visoke upravne šole je nastala Fakulteta za upravo. In kot prva, in če imam prave informacije, še vedno edina v Sloveniji, pridobila evropsko akreditacijo za področje uprave EAPA. Bivamo v sodobnih prostorih, odličnih za delo študentov, ki jih je pomagala investirati in opremiti tudi fakulteta. Verjemite mi, da ne iz sredstev, ki jih je pridobila za redni študij. Zaradi te evropske akreditacije smo pridobili mednarodne skupne programe, pri katerih študenti del študija opravijo v Sloveniji, del pa v drugih državah. Tudi ta predavanja, tudi to delo je v celoti potekalo preko fakultete. S tem pristopom smo imeli tudi težave, niso se vsi strinjali. Nekateri so bili pristaši tega, da naj se po zgledu drugih ustanovijo zasebne firme in preko njih opravlja to delo. Trdno smo stali na tem, da je treba spoštovati zakon in protikorupcijsko klauzulo. Zato smo za to delo opravljeno za študente, za fakultete, za pridobitev teh rezultatov sedaj javno izpostavljeni. Spoštovani, ker pa ni mogoče mimo političnih posledic objave podatkov, ki bodo v naslednjem obdobju prav gotovo negativno vplivale na moje delo ministrice za izobraževanje, znanost in šport in se verjetno ves čas izrabljale pri delu ministrstva, sem predsedniku vlade, dr. Miru Cerarju, ponudila svoj odstop. Stranki in vladi namreč želim, da v najkrajšem času najde kandidata, ki bo uspešno nadaljeval z zastavljenim delom. Prepričana sem, da bo moja ekipa, ki stoji ob meni, na razpolago tudi novemu ministru ali ministrici. Dovolite mi, da se ob tej priliki iskreno zahvalim članom kabineta, ožjega, širšega in vsem sodelavcem na ministrstvu, s katerimi smo postavili zelo ambiciozne načrte, odprli vrsto vprašanj, stopili tudi na kakšen žulj, ampak upam, da v prid izobraževanju, znanosti in športu. Hvala lepa.
No, tole je bilo povedano uro in 15 minut nazaj na tiskovni konferenci glede odstopa ministrice. Mogoče samo v pojasnilo, režija, v kateri govori, o kateri govori ministrica, znaša nekje okrog 10%, kar pomeni, da so, da je njena matična inštitucija, skratka fakulteta za upravo, od tega, od teh njenih dohodkov dobila nekje 10% sredstev, vse ostalo je bilo pa njeno. Res pa je to, kar tudi ministrica govori v svoji izjavi, da obstajajo pač v slovenskem visokošolskem prostoru, obstaja še ogromno nekih inštitutov, ki sicer delujejo v okviru univerz, ampak so jih uspeli profesori v tem času že uspešno sprivatizirati in sami služijo na njihov račun. Na njihov račun. Torej, kakor smo rekli, v zadnjih 10 letih si je ministrica v odhajanju izplačevala nekje cirka 5000 evrov mesečno ob svoji redni plači profesorice oziroma dekanje fakultete za upravo. Poleg tega pa pač bodejo uči še prispevki Mirka Vintarja, Janeza Stareta, protko iz fakultete za upravo, ter Metke Tekavčič in Maksa Tajnikarja iz ekonomske fakultete, ki tudi presegajo 200 tisoč evrov ta cenzus, za katerega so se odločili pri sami objavi podatkov. Protko ta cenzus presega aktualni premier Miro Cerar, ki je zaslužil dobrih 300 tisoč evrov v zadnjih 12 letih na avtorske pogodbe od države, tako da vprašanje, če bo ministrica odstopila, če lahko pol tudi on sam ponudi odstop. Stanka Setnikar Cankar je govorila predvsem o tem, da so bile vse ure zakonsko upravljene in potem na podlagi tega izplačane, pa bi mogoče lahko prisluhnil samo še izjavi, ki jo je dala sredi januarja na okrogli mizi na Pop TV-ju glede brezplačnega dela učiteljev in učiteljic v osnovnih šolah, za katere je zmanjkovalo denarja za dodatno učno pomoč.
Želeli smo, da bi privrčevali na ta način, da bi v okviru delovnega časa se opravile te dodatne učne ure.
Tako nekako. Zdaj smo se v zadnji uri pogovarjali tudi z Gorazdom Kovačičem iz Visokošolskega sindikata Slovenije, ki je bil v bistvu, ki je zadnji 2 leti najbolj aktiven na področju varovanja javnega in kvalitetnega visokega šolstva v Sloveniji. Sam je podal neko mnenje o tem, kaj je bilo v pretekle pol leta v mandatu Setnikar Cankar najbolj narobe in potem v nadaljevanju, kakšne kvalitete bi moral imeti nov minister.
Prvi meseci ministrovanja Stanke Setnikar Cankar so bili predvsem v znamenju boja za denar znotraj vlade. Ministrica je bila kar pod močnim pritiskom finančnega ministra Mramorja, ki je zahteval reze na področju izobraževanja v višini 100 milijonov. Glavnina tega bi po nekem scenariju padla na škodo visokega šolstva in znanosti, ki sta že dostej podhranjena. Ministrica je potem uspela ta rez nekoliko zmanjšati, ampak še vedno je na koncu državni zbor sprejel proračun, po katerem se realna sredstva za temeljno študijsko dejavnost v visokem šolstvu zmanjšujejo za 4%. Ko je bila ta finančna zgodba nekako pod streho, čeprav v celoti pravzaprav še ni, se je pojavila pa druga. Novembra je ministrica zagnala projekt pisanja novega zakona o visokem šolstvu. Odločila se je, da ne bo nadaljevala z usklajevanjem zakona, ki je bil pripravljen pod prejšnjim ministrom Pikalom, čeprav je bil ta zakon pripeljan skoraj do konca, skoraj do soglasja vseh deležnikov. Imenovala je neko novo delovno skupino, nekaj je bilo uradnikov ministrstva, pa nekaj zunanjih ljudi. Izkazalo se je, da so imeli pri tem ključno besedo ljudje iz vodstva Mariborske univerze, ki so hoteli na ta način proizvesti pravno podlago za brutalnejše izvajanje varčevalnih ukrepov, za izredna pooblastila izvršni oblasti univerz. Hoteli so tudi legitimirati nekatere svoje vrčevalne prakse, ki so nezakonite in zaradi katerih jih tožimo. No in zakon je bil za tako študente kot zaposlene katastrofalen. Študentom bi predpisali vračanje stroškov za študij, se pravi šolnine za nazaj, če ne dokončajo uspešno študija. Zaposlenim bi pa spremenili zaposlitve za nedoločen čas v zaposlitve za določen čas za vse razen rednih profesorjev. Popolnoma bi fleksibilizirali višino plač in obseg dela in to bi pomenilo, da bi peščica privilegirancev, kakršna je tudi Stanka Setnikar Cankar, lahko imela ekstremno visoke plače, večina bi pa padla v negotovost, v prekarnost in v več garanja za nižjo plačo. Ta osnutek zakona smo zavrnili na sestanku, ki je bil pred nekaj dnevi, že prejšnji teden pa tudi na svetu za visoko šolstvo. Ministrico smo pozvali naj tole umakne, ker je popolnoma nesprejemljivo in naj se raje loti nujnih popravkov obstoječega zakona, kar se da hitro izpeljati, predvsem da se uredi stabilno in dovolj visoko financiranje. Ministrica še ni mogla odločiti, kaj bi storila, potem je pa zadela tale afera honorari in gre na smetišče zgodovine. Upam, da tudi zakon, zato ker zakon je očiten primer tega, kako akademski tajkuni skačejo med vodstvenimi pozicijami na univerzi in v vladi. Na obeh koncih uporabljajo svoj položaj zato, da uveljavljajo svoje zasebne interese. Ta zakon je pisan v prid akademskega establishmenta in mislim, da bo tu treba narediti red.
Kaj lahko pričakujemo za naslednjega ministra v primeru, da Miro Cerar sprejme njen odstop? Kaj bi po tvojem mogel delati naslednji minister za izobraževanje, znanost in šport, da bi pač obrnil ta trend, ko v bistvu itak vlada v visokem šolstvu že vsaj zadnje 3-4 vlade?
Ja, prva zadeva je ta, ali bo predsednik vlade imenoval ministra, ki bo močna figura, ki bo strokovno močna, ki bo imela tudi, bo moralno neoporečna, ki bo dobro pozicionirana politično in bo imela tudi podporo javnosti. Namreč, če bo spet imenoval šibko figuro, ki ne bo vedela, kaj hoče, ali pa bo imela maslo na glavi, potem jo bo lahko finančni minister hitro stisnil kot. Namreč, on je tisti, ki dejansko vodi vlado. Ključna naloga, kar se tiče visokega šolstva, ki jo bo imel naslednji minister, je ta, da dvigne obseg financiranja na tisti minimum, ki še omogoča preživetje fakultet. Potem se bo pa treba začeti pogovarjati o razvoju in o smernicah novega zakona in kar se nas tiče tudi o popravkih kolektivne pogodbe, tako da se izboljša in uredi položaj najbolj zapostavljenih skupin zaposlenih v visokem šolstvu.
Evo tako, Gorazd Kovačič iz Visokošolskega sindikata Slovenije. Dejstvo je, da pač zadnje poteze oziroma razkritje supervizorja kažejo na dejansko popolno nerazumevanje akademskih elit realne situacije v slovenskem šolstvu, ne samo v visokem, ampak tudi v nižjih stopnjah izobraževanja, kjer predvsem zaradi zakona o uravnoteževanju javnih financ vlada blokada napredovanj, kar pomeni, da je na recimo samo na Univerzi v Ljubljani trenutno nekje okrog 500 učiteljev dela na višjem, na nižjem delovnem mestu, oziroma dobiva plačo za nižje delovno mesto, kakršen je njihov naziv. Problem, da, za, na nerazumevanje problema kaže tudi recimo izjava profesora iz ekonomske fakultete Marka Jakliča, ki je dejal, da tukaj gre, da je on zaslužil le nekje okrog 800-900 evrov dodatno na mesec in da tukaj ne gre za nobeno bogatenje ali pa tajkunstvo. Vse skupaj pa kaže, da očitno vsaj v visokem šolstvu že imamo variabilen del, vsaj pri plačah akademske elite, in da se te na pozicijah očitno znajo uspešno nagrajevati. Če počas zaključimo še z eno izjavo ministrice v odstopu, ki jo je podala na okrogli mizi sredi februarja na frekvenci, ki jo ravno kar poslušate. Lahko rečemo samo, da si absolutno želimo odstopa, ker če se je že zdaj služil tako, kaj bo šele v letu koze, ovce, ovna ali karkoli že?
Začenja se po kitajskem horoskopu leto koze, ovna, in Kitajci so mi rekli, ko sem prišla ravno iz enega srečanja, da je to leto, ko se malo več troši, no? In jaz verjamem, da torej ne bomo samo vrčevali, ampak tudi kaj investirali v izobraževanje.
To je bil današnji KPU, tehniciral je Luka, odpoved pa dajem Arne.
Žabo date v vodo in počasi se grevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo še le premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.